Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Chtěli bychom vám ještě jednou přinést pohled při letmé návštěvě českého panteonu politického. Je nám jasné, že termín panteon je v tomto případě nadsazený, neboť slůvko to povstalo ze starořeckých výrazů označujících chrám zasvěcený všem bohům. V přeneseném významu pak znamená panteon jakýsi soubor všech bohů uznávaných či uctívaných v určité společnosti. Ovšem přirovnávat politiky k bohům je velice nebezpečné. Někteří z nich by to mohli brát i vážně, případně by se jim to mohlo i zalíbit a dokážeme si zajisté představit, k jakým koncům to může vést. Proto chápejte tento náš politický panteon jako veskrze lidský soubor jedinců, stojících v jisté době na předních místech ve společnosti. Pokusí se vám jej přiblížit
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a Josef Veselý. Přítomní jsou i režisér Jaromír Ostrý a také mistr zvuku Josef Daněk. Na dálku jsme zajedno i s knižním inspirátorem Toulek Petrem Horou Hořejšem.
Žádná česká politická strana nezrodila se za tak nepříznivých podmínek jako ta, která se ustavila ve stejném roce jako strana mladočeská, tedy v roce 1874.
Byla to sociální demokracie.
Tehdy ovšem ještě jako strana celorakouská, společná s Němci.
Zakrátko na to, o 4 léta později, se sekce pro české země osamostatnila.
Postavila se drze vedle 2 vlivných stran, které si osvojily právo být mluvčími celého národa.
Však také mladočeské národní listy socany náležitě ocejchovaly.
Lůza, jež za trochu piva neb kořálky, u potřeby ti se dá ke všemu. Již z každého šosu kabátu kape petrolej a chtějící na mísu petrolejem prosáklého internacionalismu prodat svou národnost.
Což by ovšem předpokládalo, že socani měli nějaký vlastizrádný paličský program. Jaké byly ty jejich zločinné požadavky?
Proletariát politicky organizovati, naplňovati ho vědomím o jeho poměrech a úkolech, učiniti a udržeti ho bojeschopným, toť vlastní program sociálně demokratické strany, k jehož provedení použije ona všech účelných a přirozenému právnímu vědomí lidu odpovídajících prostředků. Vycházejíc z těchto zásad, žádá sociální demokracie zejména všeobecné, rovné, přímé a tajné volební právo. Dále přímé zákonodárství lidu, to jest všeobecné odhlasování lidu o všech zákonech v parlamentu dělaných.
Neboli referendum. Dodnes některým jakkoliv demokratickým politikům nemilé.
A k dalším požadavkům této strany patřila úplná svoboda tisku, spolčování, shromažďování, jakož i úplná svoboda práva koaličního.
Pod tím posledním nárokem musíme rozumět právo na stávku.
A ještě oddělení církve od státu a oddělení školy od církve.
A co se té školy týče, tak bylo prosazováno také povinné vyučování a nucené navštěvování školy do 16 let, bezplatné vyučování na všech veřejných vzdělávacích ústavech.
Za další, zřízení obrany lidu místo stálého vojska.
Zavedení normální pracovní doby na 10 hodin s ohledem na nebezpečné výroby na 8 hodin, omezení práce žen a odstranění práce dětí v továrnách.
Nahrazení nepřímých daní vzestupnou daní z příjmu a majetku.
Zrušení trestu smrti.
Tolik program těch v úvozovkách zločinných socanů. To by mohla podepsat každá demokratická strana.
Snad s výjimkou strany podnikatelů.
Odkud se tedy brala ta nenávist mladočechů?
Snad, že už v 80. letech si začali uvědomovat, jaký jim začíná vyrůstat nebezpečný, ba zcela jistě ten nejnebezpečnější konkurent.
Sociální demokracie se jako jediná ze všech tehdejších stran ustavila tajně. O Velikonocích roku 1878 se 14 mužů nenápadně a různými oklikami vydalo na dlouhou cestu do Prahy do hostince u Kaštanu ve vzdálené vesničce Břevnově a tam vyhlásili založení sociálně demokratické československé strany v Rakousku. Z účastníků lze uvést aspoň jméno krejčího Ladislava Zápotockého, otce jednoho budoucího československého prezidenta. Stranu tvořilo jen několik sekcí nebo spolků s různými nevinnými názvy. Přesto ji vláda začala pronásledovat, a to vzdor demokratické prosincové ústavě. V 80. letech 19. století odsoudil zvláštní soudní senát k trestu na svobodě několik stovek socialistů pro nebezpečné spolčování. Z té doby pochází známý verš Vstanou noví bojovníci. Vzdor perzekuci i posměchu, oni opravdu povstávali. Na sklonku 80. let se protisocialistická hysterie státní moci uklidnila. Vláda zjistila, že se socialistů nemusí tolik bát. Měla už jiné starosti. Různá sdružení, spolky, kluby, které bychom mohli nazvat socialistická strana, víceméně tolerovala.
Vítězství sice malé, ale přece.
Jakmile bylo straně umožněno beztrestně dýchat, začala se proti starým vůdcům bouřit mladá generace, takzvaná omladina.
S dělnickou omladinou se tehdy zblížilo i studentské takzvané pokrokové hnutí.
Což byla událost patřící k nedoceněným přelomům v dějinách sociálně demokratické strany a vlastně celé společnosti.
Od té doby do strany údajně nevzdělané a nemyslící lůzy začaly vstupovat intelektuálové, a to dokonce vysokoškolsky vzdělaní.
Například doktor práv František Soukup, doktor práv Bohumír Šmeral a další.
Neměl by mezi jejími sympatizanty být pominut ani jakýsi doktor filozofie Edvard Beneš, budoucí prezident Československé republiky.
Další stranou v našem politickém panteonu byla strana realistická.
I když ta vlastně oficiálně neexistovala. Představovala ji zprvu jen skupina několika osobností, které se postupně sdružily kolem profesora Masaryka a nadchly se pro jeho kacířské názory, totiž pro program bourání všech posvátných či předem svatých zásad ve vědě i v politice. Realisté, vlastně jejich vůdčí duch Tomáš Garrigue Masaryk, pobouřili většinu české společnosti, když takzvané rukopisy Královédvorský a Zelenohorský prohlásili za padělek. Také se odvážili říci, že dosavadní česká politika je hulvátov. Realisté prostřednictvím Masaryka hlásali, že národ, lid musí prokázat právo na existenci každodenní drobnou nebombastickou prací.
A nechtěl někdy Masaryk založit skutečnou politickou stranu?
Nechtěl. Jeho úmyslem bylo realisticky vstoupit do silné politické strany, tak říkal hostejné jaké, kterou by infikoval svými idejemi a postupně ji ovládl.
Uspěl?
Neuspěl.
Takže roku 1900 se přece jenom realisté ustavili jako lidová strana.
Později se spojili s částí pokrokářů ve stranu pokrokovou.
Při vší úctě k Masarykovi nemůžeme pominout, že strana, jejímž byl duchovním otcem a za niž ve volbách roku 1907 kandidoval, získala všeho všudy jenom 10 000 hlasů.
Což bylo 1% z milionu hlasů českých voličů.
To však není žádný důvod k posměchu.
Realisté inspirovali tak řečené pokrokové hnutí, ze kterého vyrostly osobnosti, jež později vtiskly tvář, ba i určitou oduševnělost samostatné Československé republice.
Strana státoprávně pokroková.
Ta byla první stranou uvědomělých kapitalistů. Ne bohatců, ale vyznavačů ekonomického liberalismu, volného působení zákonů trhu, konkurence. K jejím vůdčím duchům patřil Alois Rašín, známý dodnes jako proslulý ministr financí první republiky. A také Jaroslav Preiss, později generál československého finančního kapitálu.
Na rozdíl od ostatních občanských stran nepředstírali pokrokáři sympatie k vrstvám chudým, natož k sociální demokracii.
Ale nebyl to už ani primitivní vztah takzvaných počestných občanů k lůze. Státoprávní pokrokáři uznávali socialisty jako přirozené konkurenty liberalismu.
Byli však pobouřeni tím, že v době, kdy se čeští podnikatelé tak obtížně prosazovali v konkurenci s podnikateli německými.
Nám socani hážou klacky pod nohy.
Spočítali si.
A ono se to vědělo všeobecně.
Že většinu daní z hospodářsky silných Čech a Moravy zhltne Vídeň, která je vynaloží na armádu a zbytnělou byrokracii. Přerozdělí je za ostalým provinciím.
Proč bychom měli zůstávat součástí takové říše? Cpát do chřtánu Vídně své těžce vydělané peníze?
České země jsou přece schopné fungovat ekonomicky mnohem lépe jako zcela samostatný stát.
Ve volbách ale těmto hlasům nebylo dopřáno sluchu. Opět o malinko víc než procento českých voličů.
Naprostá většina českého národa zůstávala věrna svému mocnáři a Rakousku.
Strana národně sociální.
Zrodila se poté, kdy část vlastenecky cítících dělníků se odklonila od sociální demokracie k socialistům národním. Věci se ujal mladočeský novinář Václav Klofáč.
Ten vydal provolání opravdu těžkého kalibru.
Mezinárodní sociální demokracie není dílem dělnictva a nevznikla z jeho iniciativy. Byla zřízena pověstnými reprezentanty kapitálu. Dělnictvo, zorganizované v řadách sociální demokracie, je štváno do boje se středními stavy a učiněno nástrojem velkého kapitálu. Oni byli a jsou pionýry kultury německé, německo-židovské. Nechceme být více hříčkou ve špinavých rukách německo-židovských cizáků.
Jak již bylo řečeno, výrazivo těžkého kalibru, z dnešního hlediska politicky nekorektní. Kdyby je kdokoliv použil dnes, měl by na krku trestní oznámení. Našel tento program odezvu?
Ku podivu ano. Po svém založení v roce 1898 se Národně sociální strana stávala postupně stranou zřízenectva, lépe situovaného dělnictva a středních vrstev.
Dnes bychom řekli stranou levého středu.
Dělnictvo, které patřilo spíš do kategorie proletariátu, ji ve své většině nepovažovalo za opravdu dělnickou stranu.
Což neznamená, že by národní socialisté byli bezvýznamní.
Dají se jim přičíst nějaké historické zásluhy?
Dají. Angažovali se například v kampani za práva českých menšin mít české školy v Němci obydlených regionech.
Jejich mladá generace se zasloužila o rozpoutání antimilitaristického hnutí.
V době, kdy sociální demokraté bojovali proti militarismu jen slovně a v parlamentu schvalovali kvapem rostoucí výdaje na armádu, národní socialisté spolu s anarchisty protestovali činem.
Jak?
Organizovali manifestační shromáždění, pořádali demonstrace při odvodu branců, vydávali protiválečné brožury, které tajně kolportovali v kasárnách.
Několik desítek organizátorů této kampaně šlo za to do kriminálu.
No dobře, ale účinek?
Žádný.
A nebo že by přece jen?
Kde pak se vlastně za první světové války zrodilo vědomí českých vojáků, že nemají a nemíní bojovat za císaře pána? Jakmile se naskytla příležitost, utíkali do ruského zajetí. A mnozí tam vstupovali do československých legií, aby bojovali proti Rakousku. Jak známo, především legie se zasloužily o to, že vítězné mocnosti uznali právo českého státu na samostatnost. Kdo, řekněme zjednodušeně, vychoval budoucí legionáře? Politické strany. A národní socialisté patřili mezi učitele.
V roce 1891 nabádala papežská encyklika Církev, aby se věnovala více věcem světským, dokonce i politickým.
Nástupu nezna bohu čelila i u nás první katolická strana pod názvem Česká strana křesťansko-sociální.
Založena byla v roce 1904. Řečeno moderním slovníkem, byla a zůstala stranou středu.
Na jedné straně byla oponentem modrých liberálů, na straně druhé zavilým odpůrcem rudých socanů.
Brzy se ovšem, jak jinak, štěpila na různé straničky.
Ty se posléze spojily pod názvem Strana lidová.
Jak ji viděli současníci?
Strana seskupuje drobné vrstvy venkovského lidu s malými skupinami městského obyvatelstva a inteligence. Strana tato žádá uplatňování křesťanských zásad ve státě a má tu na zřeteli především zájmy a zásady katolické církve, jejímž je politickým výrazivem. Těžištěm její politiky je úsilí o zachování církevního vlivu na školy a veřejný život vůbec.
Ve volbách roku 1911 získala asi 80 tisíc hlasů, nejvíce z malých stran.
Především pak na Moravě.
Za první světové války věrně podporovala vládu a císaře.
V Nové republice s ní pořínoví revolucionáři nechtěli mluvit.
Získala však dostatek hlasů, aby ji realističtí premiéři přijímali do vládních koalic.
O
opravdu významným stranám nové doby patřila strana zvaná Agrární.
V první republice patřila k těm nejsilnějším politickým subjektům.
Během 20 let existence československého státu býval nejčastěji předsedou vlády Agrárník.
Strana zemědělců se rodila pozvolna, téměř nenápadně.
Bez represí, jimž byli kdysi vystaveni mladočeši a ovšem sociální demokraté.
Dá se říct, že sehrála pozitivní dějinnou úlohu, což lze doložit citátem z jejího programu. Tak třeba hned v tom prvním, který sepsal sedlák Alfons Šťastný, se s jistým údivem dočítáme.
Žádáme progresivní zdanění příjmu namísto nepřímých daní. Politickou rovnoprávnost stavu rolnického se stavy ostatními. Zastoupení v parlamentu podle počtu obyvatel namísto kurií.
Což znamená rovné volební právo, tak jak to žádali socialisté.
Jinak slovně socialismus agrárníci odmítali.
Rozlišujeme pojmy sociální a socialistický. Odpovědné využívání půdy může zajistit jedině její soukromé vlastnictví v rukách malého a středního rolníka. Avšak soukromé vlastnictví nesmí být založeno na vykořisťování. Majitel rozsáhlého pozemkového majetku porušuje řád půdy, protože na ní nehospodaří, nýbrž ji proměňuje ve vlastnictví kapitalistické, uplatňuje nadřazenost a bezpráví. Je nejvyšší povinností společnosti, aby se propast mezi majetnými a nemajetnými zmenšovala.
Agrárníci se obecně vyslovovali i k potřebě uskutečnění pozemkové reformy.
Jejímž cílem není nejvyšší hektarový výnos, nýbrž zdravý a osvobozený lid na osvobozené půdě.
Našinec si může klást otázku, čím se program agrárníků tak zásadně lišil od programu socialistů.
V němž se jen tak mimochodem ani náznakem neobjevuje požadavek vyvlastnění zemědělské půdy.
Agrární strana naproti tomu dokonce doporučovala zakládání zemědělských družstev.
Ovšem skutečných, nikoli těch fakticky státních, jakými byla kdysi JZD.
Nikoli náhodou získala Agrární strana ve volbách roku 1911 celou čtvrtinu českých hlasů.
Dokonce, protože šlo o volby většinové, dobila 38 mandátů, čímž se stala v parlamentu nejsilnější českou stranou.
To proto, že venkov volil jako jedna rodina.
I chudí zemědělci pokládali stranu Agrární za svoji.
Letmá návštěva našeho malého panteonu politického dospěla ku svému závěru.
Ta procházka,
byť letmá a jistě, že neúplná,
je důležitá pro pochopení dramatu, v němž národ, který na počátku 19. století ještě ani nevěděl, že je národem, během necelého století vyzrál natolik, že byl schopen založit si vlastní samostatný stát.
A to stát dobře fungující, považovaný dokonce za ostrov demokracie a pořádku v tehdejší rozbouřené Evropě.
Historie politických stran není ani příliš slavná, ani vzrušující. Je to spíš komedie plná omylů, jak napsal anglický klasik.
Ale to my přece dobře víme. Nejsme dnešní. Nic nového pod sluncem.
toulky českou minulostí.